Το θέμα μας είναι γνωστό, συναισθηματική αγωγή των παιδιών. Θα κάνετε λίγη υπομονή, γιατί έχω να πω πολλά. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τη συναισθηματική αγωγή των παιδιών, οφείλουμε πρώτα να ορίσουμε τον όρο συναίσθημα. Κάθε ορισμός έχει τις δυσκολίες του και ο ορισμός του συναισθήματος για περισσότερο από έναν αιώνα υπήρξε η έρηδα των φιλοσόφων και των παιδαγωγών. Κατά το λεξικό του Μπαμπινιώτη, συναίσθημα είναι ιδιαίτερη ψυχική διάθεση στην οποία περιέρχεται κανείς από ποικίλες καταστάσεις οι οποίες οφείλονται είτε σε εξωτερικά ερεθίσματα είτε σε λειτουργίες του οργανισμού. Οι ερευνητές μέχρι σήμερα εξακολουθούν να διαφωνούν μεταξύ τους ως προς ποια ακριβώς συναισθήματα πρέπει να θεωρηθούν πρωτογενή και ποια είναι συνδυασμός συναισθημάτων. Μια άλλη κατηγορία μιλάει για πρωτογενή συναισθήματα, δευτερογενή συναισθήματα και τριτογενή συναισθήματα. Επιλέγω την πρώτη γιατί θεωρώ ότι είναι και ουσιαστικότερη. Επικρατούσα άποψη είναι ότι έχουμε 6 έως 8 βασικά συναισθήματα ή οικογένειες συναισθημάτων. Ο συνδυασμός αυτός θα μας δώσει πλήθος αποχρώσεων και υπάρχει η δυσκολία αντιμετώπισης. Τα πρωταρχικά συναισθήματα είναι θυμός, οργή, απόλαυση, αγάπη, έκπληξη, αποστροφή, ντροπή και φόβος. Είναι ενδιαφέρον από ό,τι ακούσατε ότι τα 4 από τα 8 είναι αρνητικά συναισθήματα. Ο παραπάνω κατάλογος δεν λύνει κάθε πρόβλημα σχετικά με την κατάταξη των συναισθημάτων. Παραδείγματος χάρη, τι γίνεται με τις προσμίξεις. Η ζήλια, που είναι δεδομένη ανάμεσα στα αδέρφια και όχι μόνο, είναι και τόσο δύσκολο διαχειρίσιμη, είναι παραλλαγή του θυμού. Περιέχει λύπη, φόβο και ανασφάλεια. Αυτά τα πράγματα ως γονιός πρέπει να τα γνωρίζω όταν αντικρίσω ή αντιμετωπίσω το θέμα αυτό σε ένα από τα παιδιά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω μια αναφορά στο IQ, το δίκτυο νοημοσύνης, και στο EQ, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη μεταξύ του σχέση, γιατί είναι ουσιαστικά για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Θα ξεκινήσω από τον ορισμό. Προκειμένου να καταλάβουμε τι σημαίνει ο κάθε όρος, ποιος ο ρόλος στη ζωή τους, αν υπάρχει κάποια σχέση μαζί τους, παράλληλη, ανταγωνιστική ή συμπληρωματική για την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Το IQ, η δείκτης νοημοσύνης, είναι ένας αριθμός που προέρχεται από ένα τυποποιημένο τεστ νοημοσύνης στο οποίο υποβάλλεται ο εξεταζόμενος, παραδείγματος χάρη ένα παιδί 10 χρόνων. Έχει μελετηθεί από παιδαγωγούς, ψυχολόγους και άλλους, τι πρέπει να γνωρίζει ένα 10χρονο παιδί. Αν του δοθεί λοιπόν το τεστ και απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, βαθμολογείται με 10. Διαιρείται το 10 αυτό με τη βιολογική του ηλικία που είναι πάλι το 10 και πολλαπλασιάζεται επί 100. Άρα λοιπόν ένα 10χρονο παιδί έχει δείκτυο νοημοσύνης 100. Εάν τώρα στο 10χρονο παιδί δώσουμε ένα τεστ που έχει αξιολογηθεί για 15χρονο και απαντήσει σε όλα, τι δείκτυο νοημοσύνης θα έχει? 150. Ωραία, είναι μια ερώτηση για να δούμε κατά πόσο τα λέω καλά. Όχι, 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 όχι. Είναι δική μου δουλειά. Ωστόσο, σήμερα θεωρείται ότι το IQ, η δείκτης νοημοσύνης, είναι ένας πολύ στενός δείκτης και δεν ανταποκρίνεται στην πολύπλοκη πραγματικότητα, ούτε βοηθά ουσιαστικά στη βελτίωση της προσωπικότητας του παιδιού και στην ευτυχία της ζωής του από μόνος του. Απαιτούνται και άλλα στοιχεία. Ας θυμηθούμε το πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής και πάσης και... Συγγνώμη. Πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία και ουσοφία του Πλάτωνα, αλλά και τον αιώνιο λόγο του Κυρίου, γίνεστε φρόνιμοι, σοφοί ως όφης και ακέραιοι, άδολοι ως υπεριστερέ. Σήμερα κυριαρχεί η θεωρία του Γκάντρερ της πολλαπλής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η νοημοσύνη μας χωρίζεται σε 9 τομείς, οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου, είναι εξίσου σημαντικοί, όχι όμως και εξίσου ανεπτυγμένοι. Δεν θα ήθελα να τους αναφέρω, αν και τους έχω γραμμένους, γιατί μάλλον δεν θα τους αντιληφθούμε με τον τρόπο αυτόν. Η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να εντοπίζει, να αξιολογεί, να ελέγχει και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Ως νεοφανής όρος υποστηρίχθηκε με πολύ πάθος αλλά και πολεμήθηκε εξίσου. Σήμερα με νυφαλιότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνάμεις της ψυχής που οφείλουν να συνεργαστούν αρμονικά για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τον αγιασμό και κατ' επέκταση τον αγιασμό του κόσμου. Θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά στην επίδραση του συναισθήματος στη μάθηση, καθώς η μάθηση ενδιαφέρει όλους μας και τη θεωρούμε ως το υπαριθμόν ένα προσόν για να είναι ένας πετυχημένος στη ζωή του. Η Πρίσκυλα Βέιλ, ειδική επιστήμον σε θέματα μάθησης, περιγράφει ότι το συναίσθημα λειτουργεί σαν το διακόπτη, on-off. Ως ενήλικας, λέει, μπορώ να διατυπώσω το πρόβλημα με μια αστεία ιστορία και περιγράφει πως ένιωσε καθώς βρισκόταν στο σπίτι της ένα βράδυ στο δάσος. Διάβαζε ένα ευχάριστο μυθιστόρημα όταν άκουσε στο υπόγειο κάποιον παράξενο θόρυβο. Αναστατώθηκε, τα χέρια της έτρεμαν, η ξηροστομή έντονη, έψαξε στον τηλεφωνικό κατάλογο να βρει το νούμερο της αστυνομίας, αλλά ξεχνούσε το αλφάβητο που ανήκει. Πώς ονομάζεται? Μετά από αρκετό διάστημα βρήκε, τηλεφώνησε και σε πολύ χρονικό, σύντομο χρονικό διάστημα ήρθαν οι αστυνομικοί. Με το χέρι στο στόμα τους υπέδειξε το υπόγειο. Μετά από λίγο άκουσε ένα δυνατό και παρατεταμένο γέλιο. Οι ληστές ήταν μια οικογένεια ελαφιών που έτρωγε τις πικροδάφνες της αυλής και με τα κέρατα χτυπούσε τη μεταλλική πόρτα του υπογείου. Και λέει, ως ενήλικας μπορώ να διατυπώσω το πρόβλημά μου με αυτή την αστεία ιστορία. Αλλά τα παιδιά στο σχολείο δεν έχουν την πολυτέλεια αυτή. Όπως συνέβη σε μένα, η γνώση τους ξεφεύγει από τον έλεγχό τους όταν είναι φοβισμένα. Αντιμέτωπα με την απελπισία, την απογοήτευση, την ανησυχία, τη θλίψη, την ντροπή, τα παιδιά χάνουν την πρόσβασή τους στη δική τους μνήμη, στη λογική και την ικανότητα να κάνουν συνδέσεις. Η προοπτική και μόνο για κάποια παιδιά να σταθούν μπροστά στην τάξη και να διαβάσουν δυνατά τα παγώνει. Τα αισθήματα είναι σαν το διακόπτη για τη μάθηση. Έχουν τη δύναμη να ανοίξουν πρόσβαση στη μάθηση, στη μνήμη, στην ικανότητα να δημιουργήσουν νέες συνάψεις και αντίθετα να νεκρώσουν τα πάντα. Συμπερασματικά, όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, το σύστημα είναι αδρανές. Και μόνο το δυναμικό για μάθηση υπάρχει. Όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, η μάθηση είναι ανοιχτή. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Επειδή η υγιή συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και τα γερά θεμέλια της έχουν τις ρίζες τους στην πρώτη ηλικία, τα 5 πρώτα χρόνια είναι τα σπουδαιότερα για το παιδί. Η καλλιέργεια υψηλής νοημοσύνης συναισθηματικής έχει άμεση σχέση με τα αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που θα νιώσει το βρέφος από την αντιμετώπιση του ενήλικα στο κλάμα του. Σχεδόν 100 χρόνια πριν, ο ψυχολόγος Χάρι Σάλιβαν διατύπωσε τη θέση ότι τα βρέφη προσλαμβάνουν το γονικό άγχος. Πρόσφατες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι γονείς με την αφή, τη φωνή αλλά και την έκφραση του προσώπου τους μπορούν να ηρεμήσουν ή να διεγείρουν το άγχος του παιδιού τους. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση εκτιμά ότι το 18% των ενηλίκων βιώνει διαταραχές άγχους, γεγονός που μπορεί να μεταδοθεί και στα παιδιά που συγχρονίζονται μαζί του. Το 10% των παιδιών που βιώνουν μία αγχώδη διαταραχή, αυτή εκδηλώνεται με έντονο και υπερβολικό φόβο και ανησυχία. Μπορεί τα παιδιά να παραπονιούνται για σωματικά προβλήματα όπως στομαχόπονο ή πονοκέφαλο. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε κρίσεις πανικού, άγχος αποχωρισμού, φοβίες ή γενικευμένο άγχος. Ήδη γνωρίζουμε ότι τα βρέφη μαθαίνουν να ηρεμούν από την πρώτη στιγμή όταν έχουν δίπλα τους κάποιο πρόσωπο που γνωρίζει την τέχνη και μάλιστα η μητέρα τους με την οποία έχουν μοναδική σχέση εκείνους τους 9 μήνες που τα κυοφορεί. Έτσι αποκτούν την εμπειρία για τις φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες τους ως κάτι διαχειρίσιμο. Ο εγκέφαλός τους και το νευρικό σύστημα αναπτύσσονται ομαλά και επαρκώς όταν είναι ενήλικες ανταποκρίνονται θετικά στις ανάγκες τους. Τα βρέφη όμως όταν οι ανάγκες που αντιμετωπίζουν δεν ικανοποιούνται βιώνουν απειλητικά συναισθήματα για τη ζωή τους, παραδείγματος χάρη πείνα δίψα. Αυτά τα συναισθήματα τα κατακλείζουν χωρίς να μπορούν να τα καθησυχάσουν, πράγμα απολύτως αναγκαίο για την ψυχική ισορροπία. Το νευρικό του σύστημα αδυνατεί να ανέβρει εξόδους ώστε να μπορέσουν αργότερα να κατευνάσουν τους φόβους και να ηρεμήσουν. Αυτό είναι πολύ σκληρό για τα παιδιά και ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος τους. Η ένδυα θετικών συναισθημάτων αλλά και τα αρνητικά συναισθήματα όπως ο φόβος και ο θυμός μπορούν να προκαλέσουν υπερβολικό άγχος ή πανικό στα παιδιά καθώς αυτά μεγαλώνουν. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που όλος ασυνείδητα εκφράζει αισθήματα που έχουν προηγουμένως καταπιεστεί. Είναι πιθανό να μην ανέχονται την παραμικρή διαφορετική γνώμη ή να μην μπορούν να ηρεμήσουν και να βρίσκονται σε συνεχή υπερδιέγερση. Οφείλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας για την ψυχική τους ισορροπία ότι δεν μπορούν να επιλέγουν τα συναισθήματά τους, όπως δεν μπορούν να επιλέγουν τα μέλη του σώματός τους, είτε χέρια είτε πόδια. Μπορούν όμως και πρέπει να επιλέξουν τι θα κάνουν με τα συναισθήματά τους και πώς θα τα διαχειριστούν. Η ενσυναίσθηση, δηλαδή η συναισθηματική ταύτισή μας με την ψυχική κατάσταση του παιδιού και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του, καθώς και η αποδοχή του, βοηθάει να αποδειχθεί τα συναισθήματά του και να μην απορρίψει τον εαυτό του. Η ενσυναίσθησή μας του διδάσκει ότι η συναισθηματική ζωή δεν είναι κάτι επικίνδυνο, δεν είναι ντροπή, είναι δώρο του Θεού ακριβό και είναι ένα φαινόμενο καθολικό. Έτσι μαθαίνει ότι δεν είναι μόνο του, αλλά δίπλα του υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να το βοηθήσουν. Μαθαίνει ακόμη ότι οι λιγότερες ευχάριστες πλευρές του χαρακτήρα του είναι αποδεκτές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αποδεκτός εικόνα Θεού ως πρόσωπο. Μαθαίνει να κατανοεί και να αποδέχεται τον εαυτό του. Δεν τον απορρίπτει. Αγωνίζεται να τον βελτιώσει. Σημαντικό επίσης είναι να μην αποσπάσουμε το παιδί από τα έντονα συναισθήματά του. Ας ξεκινήσουμε από αυτά που θεωρούνται πιο ανώδυνα. Για το παιδί όμως έχουν μεγάλη βαρύτητα. Παραδείγματος χάρη, ένα μικρό γρατζουνίζεται κάπου και αρχίζει να κλαίει. Έρχεται σε εμάς και εμείς του λέμε, δεν είναι τίποτα, είσαι άντρας και οι άντρες δεν κλαίνε αν είναι αγοράκι. Όμως αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Συμπάσχουμε μαζί του, του δίνουμε χρόνο να επεξεργαστεί το πρόβλημά του, να μιλήσει γι' αυτό και το ακούμε με προσοχή. Δεν σχολιάζουμε. Όταν είναι έτοιμο συναισθηματικά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ήρεμη συζήτηση και να δούμε το πρόβλημά του. Έρχονται ο έφηβος γιος ή η έφηβη κόρη σας, συναισθηματικά φορτισμένοι λόγω απόρριψης από την ομάδα ή από τον καθηγητή, δεν ήταν ένα συναίσθημά της, δεν ανταποκρίθηκε σε κάποιο συναίσθημά της. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουμε το κήρυγμα. Αφήνουμε να ξεσπάσουν, χωρίς να σχολιάσουμε. Ακούμε προσεκτικά. Δείχνουμε ότι συναισθηματικά καταλαβαίνουμε τι αισθάνονται και είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι όταν το θελήσουν να συζητήσουμε μαζί τους το πρόβλημα. Η καταστολή των συναισθημάτων δεν λειτουργεί όταν αποδοκιμάζουμε στα παιδιά μας αρνητικά συναισθήματα και μάλιστα από τα ισχυρότερα, όπως είναι ο θυμός, ο φόβος, η ζήλια. Αυτά δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με διαταγή καταστέλλονται. Εργάζονται ύπουλα, μεταμφιέζονται και γίνονται πολύ επικίνδυνα. Τα καταπιεσμένα συναισθήματα δεν εξαφανίζονται, καθώς και τα συναισθήματα που δεν έχουν εκφραστεί ελεύθερα. Τα καταπιεσμένα συναισθήματα έχουν παγιδευτεί και ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Και επειδή δεν είναι υποσυνειδητό έλεγχο, ξεπροβάλλουν αδιαμόρφωτα και πολύ δυσδιάκριτα. Ένα 7χρονο παιδί, για παράδειγμα, έχει εφιάλτες στον ύπνο του. Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας δαγκώνει την αδερφούλα του. Και ένα 11χρονο βρέχει το κρεβάτι. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα καταπιεσμένων ή ανέκφραστων συναισθημάτων. Η ενεργητική ακρόαση βοηθά πάντα στη διάχυση των έντονων συναισθημάτων. Στην ενεργητική ακρόαση δεν ακούμε τις λέξεις που μας λέει ο συνομιλητής μας, αλλά προσπαθούμε το πιο σημαντικό, να κατανοήσουμε το πλήρες μήνυμα που μας στέλνει, που δεν είναι μόνο το γλωσσικό, αλλά και το μη γλωσσικό, που είναι ίσως και το βαθύτερο και το σπουδαιότερο και σημαντικότερο. Αυτό μπορούμε να το αποκρυπτογραφήσουμε παρατηρώντας πολύ προσεκτικά τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις του σώματος, αλλά και γενικά τη φωνή του. Μπορεί να εκφράζουν αυτά πολύ ευκρινέστερα το συναίσθημα που δονεί και κυριαρχεί την ύπαρξή του. Είναι χαρακτηριστική η έκφραση. Μιλούσε με τα μάτια του. Αυτή η στάση μας έχει ως αποτέλεσμα τη διάχυση του έντονου αρνητικού συναισθήματος που κυριαρχεί στην ψυχή του παιδιού και την αποφόρτισή του, με προοπτική την καλύτερη διαχείριση του προβλήματος που το απασχολεί. Θα κάνω αναφορά ιδιαίτερα στο συναίσθημα του θυμού, διότι είναι από τα πλέον βασικά και ισχυρά που εμφανίζονται πολύ νωρίς και μας εγκαταλείπει μόνο με την έξοδό μας από τη ζωή, δημιουργώντας αναρρύθμιτα δυσεπίλητα προβλήματα λόγω της λανθασμένης αγωγής για τη διαχείρισή του. Κατά τον συγγραφέα Mark Twain, ο θυμός είναι ένα οξύ που μπορεί να κάνει περισσότερο κακό στο σκεύος το οποίο αποθηκεύεται, παρά σε αυτό στο οποίο χύνεται. Καταρχήν, όσο και αν ηχεί παράξενα, θα πρέπει να το αποδεχθούμε το συναίσθημα αυτό, όπως άλλωστε και όλα τα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά. Είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μας και θα πρέπει να ερευνήσουμε τους λόγους και τις αιτίες που το γεννούν. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με θυμό επειδή αισθάνονται αβοήθητα ή απογοητευμένα. Μπορεί ακόμη ο θυμός να αποκληθεί από αμηχανία, μοναξιά, απομόνωση, άγχος, πόνο, ματέωση ονείρων, αποτυχία σε προσπάθεια. Ο θυμός μπορεί να αποτελέσει έκφραση αντίδρασης του παιδιού προς τον ενήλικα, ώστε να τον υποχρεώσει να του θέσει κανόνες με μεγαλύτερη ασφάλεια και σαφήνεια και να εξηγήσει τα θέματα διεξοδικότερα και να έχει λιγότερες απαιτήσεις. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο θυμό, που είναι συναίσθημα και οφείλουμε να το αποδεχθούμε και να δούμε τις βαθύτερες αιτίες του, και στην επιθετικότητα, που είναι συμπεριφορά που πολλές φορές συνοδεύει το θυμό ως έκφρασή του. Ο θυμός είναι συναισθηματική προσωπική ανάγκη. Η διαχείριση του θυμού για ένα παιδί δεν είναι καθόλου εύκολη. Και επειδή είναι δύσκολο να διδαχθεί ο θυμός, και επειδή η φύση του συναισθήματος είναι πολύ έντονη, και επειδή τα πρότυπα στην καθημερινή του ζωή, τα οποία μιμείται, είτε είναι οι γονείς του, είτε είναι οι διάφοροι δάσκαλοι, είτε είναι άλλοι ενήλικες, διαχειρίζονται το θυμό τους μάλλον με πολύ λαθεμένους τρόπους, τους οποίους και αντιγράφει. Και αυτοί οι λαθεμένοι τρόποι συγκεφαλαιώνονται σε δύο: στη λεκτική ή σωματική κακοποίηση. Σήμερα θα το λέγαμε bullying. Κάποια παιδαγωγικά ψυχολογικά ή ψυχολογικά εγχειρίδια συνιστούν διάφορες πρακτικές διαχείρισης του θυμού. Βαθιά αναπνοή, μέτρημα ως το 10, σωματικές δραστηριότητες, απόσυρση στο δωμάτιο, περίπατο στην εξοχή, διάφορες μορφές διαλογισμού. Ο διαλογισμός μη χριστιανικού τύπου, όπως τον χαρακτηρίζει ο μακαριστός γέροντας ο Φρόνιος του Έσεξ, σύμφωνα με τους πλέον επιφανείς πανεπιστημιακούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους σήμερα, θεωρείται το ουσιαστικότερο και αποδοτικότερο εργαλείο διαχείρισης του θυμού για το παιδί και τον έφηβο. Έχει εισαχθεί ως πανεπιστημιακό μάθημα στις παιδαγωγικές και ψυχολογικές σχολές και ως πρακτική εξάσκηση στα παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιωθούμε αν ρίξουμε μια ματιά στο διαδίκτυο. Τα επιστημονικά συνέδρια Αμερικάνικων Πανεπιστημίων και Δαλάη Λάμα με θέμα το διαλογισμό σε επίπεδα νεότητος πληθαίνουν συνεχώς και επικίνδυνα. Το λυπηρό είναι ότι οι δυτικοί επιστήμονες έχουν παντελή άγνοια της ορθόδοξης νηπτικής ασκητικής παράδοσης με την μονολόγιστη ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» και εκστασιάζονται ενώπιον του βουδιστικού διαλογισμού και της σοφίας ενός λάμπα. Ο διαλογισμός για αυτούς είναι το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση του θυμού από την πλευρά του παιδιού και του εφήβου. Ως χριστιανοί γονείς, ποια στάση οφείλουμε να κρατήσουμε για να βοηθήσουμε ουσιαστικά τα παιδιά μας ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σωστά το θυμό τους? Πρωτίστως, μαθαίνουμε εμείς οι ίδιοι να διαχειριστόμαστε σωστά το θυμό. Το παράδειγμά μας είναι το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε. Να έχουμε υπόψη μας ότι πριν ξεσπάσει ο θυμός και καταστεί ανεξέλεγκτος, το σώμα μας προειδοποιεί με κάποια σημάδια. Ένταση μειών, αλλίωση φωνής, αύξηση παλμών. Ας μην τα αγνοούμε. Τις πρακτικές που αναφέραμε, δηλαδή βαθιά αναπνοή, μέτρημα ως το 10 ή και περισσότερο, διάφορες σωματικές δραστηριότητες, απόσυρση στο δωμάτιο, περίπατο στην εξοχή, διάφορα ακούσματα κλασικής ή βυζαντινής μουσικής και άλλα, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Είναι βοηθητικές. Δεν λύνουν όμως το πρόβλημα. Για μας που ζούμε στο χώρο της Εκκλησίας, την ουσιαστικότερη βοήθεια μας την προσφέρει η Εκκλησία μας με τη συνειδητή μας συμμετοχή στα μυστήριά της και κυρίως στο μυστήριο της εξομολόγησης, το οποίο θα πρέπει να συνηθίσουμε τα παιδιά από πολύ 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 μικρά, και στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Ακόμη θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας τη μονολόγηστη ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», με τη χρήση κομποσχοινιού. Μην το σχολιάσετε, να κάνω το απόλυτο κάτω σχόλιο εγώ. Στη συνέχεια μπορείτε μέσα σας. Διαβάζω ένα email μιας μικρομάνας με 5 παιδιά. Χθες το βράδυ, περνώντας από τα κρεβάτια των παιδιών για να δω αν κοιμήθηκαν, βλέπω την μαθήτρια πρώτης δημοτικού να κρατάει κομποσκινάκι και να μου λέει: «Απόψε κάνω ένα κομποσκίνι για τον ονό μου που χειρουργήθηκε, ένα», εδώ το όνομα θα το πω, «για τη Δεσποινίδα Ιουλία που θα είναι στην κατασκήνωση και ένα για τον που μας αγαπάει και μας κάνει ωραία δώρα. Προσευχή ενός παιδιού χωρίς να της πω εγώ τίποτε για τον πόνο, τη διακονία, την εχριστό φιλία. Μακάρι έτσι να ζει πάντοτε». Το email, το παραπάνω email, επιβεβαιώνει με τον πλέον... Λάθη μου. Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτό που λέει ο Στάρετς Σέργιος, ότι η προσευχή του Ιησού μπορεί απριόρι να ασκηθεί από όλους μας. Και είναι ο ασφαλέστερος δρόμος διαχείρισης του θυμού τόσο για τα παιδιά όσο και για μας τους ενήλικες. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θα διδάξουμε τις χριστιανικές αρετές και αξίες στα παιδιά μας σε έναν κόσμο που λίγη σχέση έχει μαζί τους. Είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ασφαλής και βέβαιος, μέσω του συναισθήματος, και ως δίωδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον εαυτό μας, το δικό μας συναίσθημα. Το παιδί μαθαίνει με την παρατήρηση. Αν δει το γονιό του χαρούμενο ή λυπημένο, να δακρύζει ή να είναι θυμωμένος, θα χρειαστεί κάποιο τρόπο, κάποιο χρόνο, ώστε να βρει, να νιώσει τι βιώνει ο πατέρας. Εάν ο γονιός του χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα ένα πλούσιο λεξιλόγιο για να εκφράσει τα συναισθήματά τους, αυτό βοηθά το παιδί να καταλάβει το πολυσύνθετο και πολύπλοκο του συναισθηματικού κόσμου, ώστε και εκείνο με τη σειρά του να το εκφράσει όπου και όταν χρειαστεί. Θα μπορεί να το κάνει αφού θα έχει ένα σωστό πρότυπο. Από μικρό ήδη έχει μάθει να αναγνωρίζει στον εαυτό του και στους άλλους την πολυπλοκότητα και συνδετότητα του συναισθηματικού κόσμου. Αν δει το γονιό του να ξεσπά με οργή στην οικογένεια υπό την πίεση οικονομικών ή άλλων προβλημάτων, υιοθετεί το μοντέλο αυτό. Μπορούν οι γονείς να μείνουν ήρεμοι κατά διάρκεια μια συναισθηματικά φορτισμένη συζήτηση? Το ίδιο θα κάνει και αυτό σε παρόμοια περίπτωση αργότερα, είτε με τους φίλους του είτε με τη δική του οικογένεια. Οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αντιδρούμε έγκαιρα. γράφει στο ημερολόγιο του κάποιος εκπαιδευτικός. Κάθε φορά που έπιανα τον εαυτό μου να φωνάζει στην τάξη και να χάνω τον έλεγχο, συνειδητοποιούσα ότι το σφάλμα ήταν δικό μου. Το πρόβλημά μου δεν ήταν μόνο ότι φώναζα, αλλά ότι δεν παρενέβαινα αποτελεσματικά στην κατάλληλη στιγμή, ώστε να μην χρειαστεί να φωνάξω. Το ίδιο συμβαίνει πάρα πολλές φορές και στις οικογένειες, στο σπίτι, όταν δίνονται οδηγίες στα παιδιά και εκείνα είτε τις αγνοούν προκλητικά, είτε αδιαφορούν, είτε δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή. Τελικά, για να κάνουν τα παιδιά αυτό που πρέπει, φωνάζουμε. Όμως, αυτά το εκλαμβάνουν ως τιμωρία και ως τιμωρία το πράττουν εξαναγκασμένα και όχι με ελεύθερη βούληση, επειδή δεν έχουν πιστεί για τη χρησιμότητά του, την οποία και δεν θα μάθουν ποτέ. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τα συναισθήματα που δημιουργούνται. Προσπαθούν να ερευνήσουν τόσο τα δικά τους όσο και των γονιών τους και να υπολογίσουν το κόστος και τις επιπτώσεις που συνεπάγονται για τη ζωή τους. Η ειρήνη φυγατεύεται, οι διαπροσωπικές σχέσεις διαταράσσονται, με φυσικό επακόλουθο αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική και κοινωνική ζωή τους. Δεν υπονομεύουμε την συναισθηματική αυτογνωσία του παιδιού. Είναι ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα, χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς. Έχει να κάνει με την ελευθερία του προσώπου και τον απόλυτο σεβασμό της. Σεβόμαστε τα συναισθήματα του παιδιού, όποια και αν είναι αυτά. Αν νιώθει άβολα με κάποιο πρόσωπο, έστω και αν είναι συγγενικό, θα πρέπει να το σεβαστούμε. Αν στην παιδική χαρά αποστρέφεται μια συντροφιά ή ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή ένα συγκεκριμένο παιδί, δεν το πιέζουμε, δεν το επιπλήττουμε. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τις δικές του επιλογές. Είναι απόλυτα σεβαστές. Προσπαθούμε όμως να διερευνήσουμε τους ακριβείς και πραγματικούς λόγους και τις αιτίες που το οδηγούν στις συγκεκριμένες συμπεριφορές και να το βοηθήσουμε διακριτικά, αν βεβαιωθούμε ότι δεν είναι υγιείς οι συμπεριφορές αυτές. Αλήθεια, πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε συναισθηματικώς υγιή παιδιά? Με τον όρο συναισθηματική υγεία εννοούμε την ικανότητα που έχει ένα πρόσωπο να εκφράζει και να διαχειρίζεται όλα τα συναισθήματα που λιώθει με κατάλληλο τρόπο. Όσοι άνθρωποι ανεξάρτητα από την ηλικία έχουν την ικανότητα αυτή, σίγουρα είναι ψυχικά υγιείς. Αν συναισθηματικά έχουμε καθυλωθεί, κολλήσει κατά το κοινό λεγόμενο σε κάποιο συνέστημα, είναι ένα καμπανάκι έλλειψης συναισθηματικής υγείας. Μπορεί να καθυλωθούμε στην κατάθλιψη, στο άγχος, στο θυμό, σε αγαπημένους στόχους, σε αιμονές, σε φόβους, σε διαρκείς ενοχές συντροπές. Ο δείκτης αυτός φανερώνει ότι πολλοί από εμάς τους ενήλικες και για μεγάλο χρόνο στη ζωή μας δεν έχουμε συναισθηματική υγεία. Ας έχουμε υπόψη μας πως 1 στα 12 άτομα θα περάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο σοφαρής ψυχικής διαταραχής, ενώ 1 στα 4 θα εμφανίσει συμπτώματα κοινής ψυχικής διαταραχής, άγχος, κατάθλιψη, γενικευμένο άγχος σε κάποια στιγμή της ζωής του. Η συναισθηματική υγεία αποτελεί βασικό παράγοντα ολοκλήρωσης της προσωπικότητας και συντελεί τα μέγιστα στην καλλιέργεια και στην εχριστό ζωή, χωρίς τον κίνδυνο να μετατραπεί ή να εκτραπεί σε νοσηρές καταστάσεις. Η ηλικία των 2 ετών είναι ο μέσος όρος που το παιδί εμφανίζει την πλήρη γκάμα των συναισθημάτων του. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το μέγεθος της ευθύνης ως γονείς και ενήλικες που εμπλεκόμαστε στην αγωγή του παιδιού και είμαστε υπεύθυνοι για τη συναισθηματική του ανάπτυξη. Επίσης πρέπει να προσμετρούμε και τις συνέπειες που θα υπάρχουν στη ζωή του από έναν αδέξιο και μη ενδεδειγμένο χειρισμό από την πλευρά μας. Δυστυχώς, πολλοί γονείς, ενώ φροντίζουν από την πρώτη στιγμή που θα έρθει το νεογέννητο στη ζωή να το εξασφαλίσουν καλύτερες προϋποθέσεις για την υγεία και ένα φτάρτισμα τους ανησυχεί, δεν έχουν την ανάλογη ευαισθησία για την ψυχική υγεία. Σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, κατ' εκτίμηση, το 21% των παιδιών και των εφήβων στη ΣΥΠΑ πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για διαταραχή της ψυχικής υγείας. Αλλά μόνο το 20% από αυτά λαμβάνουν θεραπεία λόγω οικονομικών, κοινωνικών και άλλων λόγων. Για να έχουμε συναισθηματική υγιή παιδιά, θα πρέπει οι γονείς όχι μόνο να ανταποκρίνονται θετικά στις συναισθηματικές τους ανάγκες, άλλωστε είναι ανάγκες και όλων μας, θα πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί. Οι ανάγκες αυτές, σύμφωνα με την πλειονότητα των ψυχολόγων και παιδαγωγών, είναι 5. Τις έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Στα παιδιά είναι πιο έντονες. Η ανάγκη να σέβονται την προσωπικότητά τους. Εμείς τη δική μας αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη. Την ανάγκη να νιώθουν ότι αξίζουν. Την ανάγκη να νιώθουν ότι είναι αποδεκτά. 4. Να νιώθουν την αίσθηση του ανήκειν. Θα το προσέξουμε λίγο. Και να νιώθουν ασφαλή. Και ξεκινώ με το πρώτο. Κάντε λίγη υπομονή. Δείχνω σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού σημαίνει ότι το αποδέχουμε ως εικόνα του Θεού και ενστερνίζουμε πλήρως το λόγο του Κυρίου. Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων των ελαχίστων. Η έλλειψη σεβασμού απέναντί του δημιουργεί πολλά προβλήματα στο ίδιο, στη σχέση με τους γονείς του και με τους τρίτους. Μειώνει την αυτοεκτίμησή του που μπορεί να εκδηλωθεί με επαναστατική και αγενή συμπεριφορά στους ίδιους τους γονείς, στους συνομιλίκους τους, στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι φωνές, οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί στο πρόσωπό του, ο ασυγκράτητος θυμός και η ανυπομονησία μας παρέχουν αρνητικό πρότυπο συμπεριφοράς που δυστυχώς, αν και αρνητικό, εσωτερικεύεται από το παιδί και μπορεί να εκδηλωθεί στη ζωή του αργότερα, κυρίως όταν δημιουργεί στη δική του οικογένεια, στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Πολλοί γονείς παραπονιούνται συχνά για έλλειψη σεβασμού από την πλευρά των παιδιών τους και κυρίως των εφήβων, αγνοώντας ή ξεχνώντας ότι δεν μπορούν να πάρουν αυτό που δεν έδωσαν. Ένας έφηβος γράφει «Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα με τους γονείς μου. Κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι τους αρέσει να ψάχνουν τα προσωπικά μου αντικείμενα. Όταν αισθάνομαι αναστατωμένος, πάντα το κάνουν. Πιστεύουν ότι είναι σφάλμα δικό μου. Αυτό πραγματικά με αναστατώνει. Μερικές φορές δεν ξέρω αν νοιάζονται για το πώς αισθάνομαι ή όχι. Δεν έχω τίποτα να κρύψω, αλλά στην πραγματικότητα το κάνω γιατί είναι η προσωπική μου περιουσία. Ξέρω ότι οι γονείς μου είναι μεγαλύτεροι και μερικές φορές σοφότεροι, αλλά αρνούνται σε μένα την προστασία της ιδιωτικής μου ζωής. Αυτό δεν είναι δίκαιο». Οι έφηβοι είναι πολύ ευαίσθητοι στην προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Την ίδια όμως στιγμή εξακολουθούν να χρειάζονται την υποστήριξη των γονιών τους για να πάρουν σωστές αποφάσεις. Το κλειδί για να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμία τους για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής και στην ανάγκη να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας. Οι έφηβοι δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον κόσμο των ενηλίκων. Ο εγκέφαλός τους είναι ακόμη υποδιαμόρφωση. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν γρήγορα αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες μιας συμπεριφοράς τους και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους ισορροπία και υγεία. Χρειάζεται από την πλευρά μας να δείχνουμε περισσότερη ευαισθησία και διακριτικότητα, ρωτώντας τον εαυτό μας τι πραγματικά πρέπει να ξέρουμε από την ιδιωτική ζωή τους. Αυτό θα μας βοηθήσει να βρούμε το όριο ανάμεσα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και σε μας. Για παράδειγμα, το διαδίκτυο δεν είναι ιδιωτική ζωή. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Τονίζει η διδάκτορ Χριστίνα Μπελέρ, επαγγελματία σύμβουλος και θεραπεύτρια σε θέματα αγωγής και οικογένειας. Και οι έφηβοι δεν είναι εξοπλισμένοι να διαχειριστούν τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Χρειάζονται τη γονική επιτήρηση. Η Τότ Άτκινς, κλινική ψυχολόγος, τονίζει ότι οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την ηλικία του παιδιού, το επίπεδο της ευθύνης του, το χαρακτήρα του και την ιδιοσυγκρασία του προτού προσδιορίσουν το επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Αν μόνη μέθοδος ενός γονιού να μάθει πληροφορίες είναι η υποκλοπή, τότε κάτι λείπει στη σχέση γονέα-παιδιού. Ο γονιός αυτός θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της σχέσης του με το παιδί, προτού αντιμετωπίσει λιγότερο σημαντικά προβλήματα, τονίζει η Μπελέρ. Μπορούμε να ελέγχουμε τους εφήβους μας με έναν τρόπο που να δείχνει αγάπη και σεβασμό στα μοντέλα τα οποία τους μάθαμε. Αυτό όμως απαιτεί αυτοσεβασμό από μέρους μας. Ο αυτοσεβασμός είναι το κλειδί του σεβασμού των άλλων. Όταν μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, να τις αξιολογούμε και να τις εκτιμούμε, αλλά και να αποδεχόμεθα τα τρωτά μας σημεία, είναι πιο εύκολο να σεβαστούμε την προσωπικότητα του παιδιού ανεξάρτητα από την ηλικία. Δεύτερη ανάγκη. Να νιώθουν τα παιδιά σημαντικά, ότι αξίζουν. Τι μη σιγοράστητε, διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους. Το αίσθημα αυτό είναι για το παιδί πολύ σημαντικό. Στην παιδική του σκέψη μεταφράζεται. Έχω αξία, είμαι χρήσιμος, είμαι κάποιος. Έχει λεχθεί ότι τα παιδιά μπορούν να ξεχάσουν ό,τι είπατε, αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσουν πώς τα κάνατε να αισθανθούν. Θέλουμε βέβαια τα παιδιά μας κάποια μέρα, κοιτάζοντας πίσω την παιδική τους ηλικία, να έχουν όμορφες και γλυκές αναμνήσεις για αυτή την περίοδο της ζωής τους, ότι αγαπήθηκαν και ένιωθαν ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι καταθέσεις κάνουμε στην τράπεζα της μνήμης τους. Για να αισθανθεί το παιδί ότι αξίζει, οι γονείς οφείλουν να προσέξουν ενέργειες και πράξεις που αποδομούν και δεν ενισχύουν αυτή την ανάγκη του και να εστιάσουν σε ενέργειες και πράξεις που συντελούν στη θετική ενίσχυση του συναισθήματος. Τέτοιες μπορεί να είναι ο χρόνος που περνούμε μαζί του σε ποσότητα αλλά και ποιότητα. Δεύτερο, με τη στάση μας κάνουμε ξεκάθαρο στο παιδί μας ότι το αγαπάμε. Η αγάπη δεν είναι επικριτική και είναι άνευ όρων και προϋποθέσεων. Ας θυμηθούμε τον εξαίσιο ύμνο της αγάπης στην 1η προς Κορινθίους, το 13 κεφάλαιο, «Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί». Τρίτον, έχουμε τακτικές συνομιλίες και συζητήσεις μαζί του. Συζητούμε με το γιο και την κόρη μας για τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Η συνομιλία ενός παιδιού με έναν ενήλικα δίνει στο παιδί την αίσθηση της ωριμότητας και της ασφάλειας. Χρειάζεται όμως διάκριση. Στις ερωτήσεις που θέτουμε και απευθύνουμε, ενθαρρύνοντας το παιδί μας να συνεχίζει να μοιράζεται τις εμπειρίες του, επιτρέπουμε με τη στάση μας να ξέρει ότι εκτιμούμε την προοπτική του. Σεβόμαστε τις ικανότητές του. Κάνοντας πράγματα για το παιδί που μπορεί μόνο του να κάνει και αφορούν στον εαυτό του, υποδηλώνουμε ότι έχουμε αμφιβολίες για τις ικανότητές του. Για παράδειγμα, ένα τρίχνονο αγοράκι μπορεί να φορέσει το παλτό του ή να βγάλει τα παπουτσάκια του, πολύ δε περισσότερο να φάει. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε εμείς πράγματα που εκείνο καταφέρνει, ενισχύουμε την αίσθηση της αδυναμίας στο παιδί για τον εαυτό του και σακατεύουμε την αυτοπεποίθησή του. Αφήνουμε τα παιδιά να μάθουν από τα λάθη, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Καλλιεργώ την ανεξαρτησία του παιδιού όταν επιτρέπω μια πιθανότητα περισσότερων λαθών. Αυτή είναι η φυσική συνέπεια της εκμάθησης μιας νέας δραστηριότητας. Έκτο, δίνουμε στο παιδί επιλογές. Όταν επιτρέπουμε στο παιδί μας να έχει πραγματικές επιλογές, είναι σημαντικό, γιατί του δίνουμε την αίσθηση ότι ακούμε τις εκτιμήσεις του και τις προτιμήσεις του. Οι επιλογές πρέπει να είναι όλες έγκυρες, δηλαδή να είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. Είναι επιλογές που δεν κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας και είναι για τα μέτρα και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου παιδιού. Δεν δίνουμε επιλογές με σκοπό να συντρίψουμε το παιδί. Ανάλογα με την ηλικία δίνουμε και διάφορο αριθμό. Ένα μικρό παιδί με 2-3 επιλογές είναι κατάλληλο για να μπορέσει να επιλέξει. Έβδομο, είμαστε συνεπείς. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες και τα όρια που θέτουμε δεν μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα, από τόπο σε τόπο. Η συνέπεια διδάσκει στα παιδιά τη σιγουριά και την ασφάλεια. Όταν είμαστε ασυνεπείς, δίνουμε το μήνυμα στο παιδί ότι οι ανάγκες του δεν είναι πολύ σημαντικές για μας. Εστιάζουμε 8 στην αρνητική συμπεριφορά και όχι στο αρνητικό παιδί. Θα πρέπει να διαβεβαιώσουμε το παιδί μας ότι κι αν ακόμη η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς το αγαπάμε και νοιαζόμαστε γι' αυτό. Όλοι μας κάνουμε λάθη, παίρνουμε λάθος αποφάσεις και κρίνουμε καταστάσεις και πρόσωπα. Έτσι μαθαίνουμε και στο παιδί μας να κάνει αυτή τη διάκριση και στη δική του ζωή και στις δικές του σχέσεις με τους τρίτους. Αν όμως το παιδί μας ασχολείται επανειλημμένα με την ίδια αρνητική συμπεριφορά, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στο χειρισμό τους. Μήπως αυτή η αρνητική συμπεριφορά είναι ένδειξη ότι επιζητά συχνότερη επαφή μαζί μας και το κάνει για να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον μας? Χρειάζεται όμως σύνεση και προσοχή να μην πέσουμε στην υπερπροστασία προκειμένου να το βοηθήσουμε. Η υπερπροστασία μειώνει την αίσθηση της εξουσίας του εαυτού να πειραματιστεί, να ενθαρρυνθεί στην περιέργεια ως πηγή μάθησης. Μειώνει και την επιθυμία για περιπέτεια. Η υπερπροστασία δημιουργεί παιδιά bonsai. Κανένα δέντρο δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά σε γλάστρα. Ελοχεύει όμως και ο κίνδυνος για υπερβολική ανεκτικότητα. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αναπτύξει στο παιδί μια ψευδή αίσθηση δικαιώματος, μη ρεαλιστικές προσδοκίες που θα το βλάψουν στο μέλλον, καθώς θα έρθει αντιμέτωπο με τις πραγματικότητες της ζωής. Η πείρα θα μας διδάξει να διορθώσουμε τη συμπεριφορά μας. Ας δούμε πώς το εκφράζει αυτό μια μάνα. Αν μπορούσα ξανά να μεγαλώσω το παιδί μου, θα έχτιζα πρώτα την αυτοεκτίμηση και αργότερα το σπίτι. Θα είχα δάκτυλα να ζωγραφίζω περισσότερο και να δείχνω λιγότερο με το δάκτυλο. Θα ήθελα να διορθώνω λιγότερο και περισσότερο να ενώνω. Θα έπαιρνα το βλέμμα από το ρολόι μου και θα παρακολουθούσα με τα μάτια. Θα φρόντιζα να μάθω λιγότερα, αλλά να μάθω να ενδιαφέρομαι περισσότερο. Θα έκανα περιπάτους περισσότερους και θα πετούσα περισσότερους χαρταετούς. Θα σταματούσα να παίζω σοβαρή και θα έπαιζα σοβαρά. Θα έτρεχα στα λιβάδια περισσότερο και θα κοιτούσα περισσότερο τα άστρα. Θα έκανα περισσότερα αγκαλιάσματα και θα έκανα λιγότερα δραβήγματα. Θα έβλεπα τη βελανιδιά στο βελανίδι πιο συχνά. Θα ήθελα να ήμουν σταθερή λιγότερο συχνά και να επιβεβαίωνα πολύ περισσότερο. Θα ήμουν παράδειγμα λιγότερο για την αγάπη της δύναμης και περισσότερο για τη δύναμη της αγάπης. Τρίτη ανάγκη. Είναι η ανάγκη να αισθάνονται αποδεκτά. Αποδεχόμενοι τα παιδιά μας όπως είναι και όχι όπως τα θέλαμε ή τα φανταζόμασταν, σημαίνει ότι τα ακούμε με προσοχή, προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα και σεβόμαστε τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις ιδέες τους. Αντιθέτως, αν ενεργήσουμε με τρόπο που καταδικάζει ή γελιοποιεί τα συναισθήματά τους ή τις απόψεις τους, μπορεί να δημιουργηθεί στο παιδί η αίσθηση ότι κάτι λάθος συμβαίνει με την προσωπικότητά του. Τα παιδιά μπορεί να νιώθουν μη αποδεκτά από τους γονείς τους όταν εκείνοι αντιδρούν με τρόπο υπερβολικό απέναντί τους, ασκούν έντονη κριτική και όταν προσπαθούν να καταστήλουν τα συναισθήματά τους. Αντίθετα, όταν αποδέχονται την επιθυμία του παιδιού τους και συζητούν μαζί του, όταν αποδέχονται όλα τα συναισθήματά του και δεν τα απορρίπτουν, όταν αποδέχονται το σωστό και το αναγνωρίζουν, συντελούν τότε τα μέγιστα στην υγιή συναισθηματική ανάπτυξη. Η αποδοχή δεν είναι ανεκτικότητα, δεν δίνεται άδεια εν λευκό, δεν λειτουργούν με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν. Υπάρχει διάκριση μεταξύ επιθυμίας και ανάγκης. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες τους. Τέταρτον, τα παιδιά όπως όλοι οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να ανήκουν κάπου. Ο Μάσλο, πρωτοπόρος στην ψυχολογία, θεωρεί ότι είναι τόσο σημαντική η ανάγκη του ανήκειν που την τοποθετεί πάνω από τις φυσιολογικές ανάγκες πείνας, δίψας, κούρασης, θυμού και την ασφάλεια. Το συνέστημα αυτό είναι τόσο έντονο στα παιδιά που ο κλονισμός του για διάφορες αιτίες δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην εξέλιξή τους και στην ψυχική τους ισορροπία. Ένα σταθερό και υγιές περιβάλλον συντελεί τα μέγιστα στη βιολογική, διανοητική, ψυχική και ηθική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Το περιβάλλον του ανήκειν μπορεί να αλλάζει και να μεταβάλλεται στη ζωή, αλλά παραμένει αναγκαίο για την αύξησή του. Η κοινωνική και συναισθηματική ευεξία σχετίζεται με την ικανότητα και δυνατότητα του παιδιού να απολαμβάνει την καθημερινότητα, την επίτευξη των στόχων που θέτει, την αύξηση και καλλιέργεια των δυνατοτήτων, τον σύνδεσμό του με τους άλλους. Το πρώτο και πλέον βασικό περιβάλλον είναι το σπιτικό. Αν αυτό αποθεί το παιδί και για διάφορους λόγους δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του, φυσικές και πνευματικές, το παιδί θα ψάξει περιβάλλοντα εκτός του σπιτιού και θα ενταχθεί σε άλλες ομάδες. Σε ακραίες περιπτώσεις, ακόμη και σε συμμορίες, και θα νιώθει άνετα στα λιμέρια τους. Ακολουθεί το σχολικό περιβάλλον, το περιβάλλον των φίλων και των διαφόρων ομάδων στις οποίες συμμετέχει. Αυτά τα περιβάλλοντα είναι βασικά για την αυτογνωσία. Οι τόποι αυτοί είναι σημαντικοί για τη συναισθηματική ισορροπία του. Καθήκον, αλλά και ηθική υποχρέωση των γονιών είναι να παρέχουν συχνές ευκαιρίες στο παιδί ώστε να δένεται με ευλογημένους τόπους. Ο ναός της ενορίας του, το κέντρο της ευχαριστιακής σύναξης, όπου το παιδί θα νιώσει χάρη και ευλογία του Θεού, το κατηχητικό και κυρίως οι μικρές χριστιανικές συντροφιές, το περιβάλλον και ο φυσικός χώρος χριστιανικών αδερφοτήτων όπως ετούτος εδώ, το ήρεμο μοναστηριακό περιβάλλον, όχι μόνο το πνευματικό αλλά και το φυσικό, είναι ζωτικής σημασίας για το παιδί. Οι γονείς χρειάζεται να αντιληφθούν ότι το περιβάλλον αυτό πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν σταθερό και να μην μεταβάλλεται κατά τις επιδημίες τους. Σήμερα θέλω να εκκλησιαστώ στην τάδε εκκλησία εγώ, το παίρνω το παιδί, την άλλη στην άλλη. Αυτό είναι φοβερά αρνητικό για το παιδί. Ικανοποιώ τις ανάγκες μου και όχι τις ανάγκες του παιδιού. Η νοσταλγία που νιώθει κανείς να ξαναβρεθεί σε αυτά τα περιβάλλοντα θυμίζει ο απαράμιλος ελληνικός στίχος του 136 ψαλμού. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμε και εκλάψαμε εν το μνηστήν ημάς της Σιών». Θυμηθείτε τους Εβραίους στην εξορία να λαχταρούν, να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό νιώθει και το παιδί, να δένεται, να έχει ρίζες, γιατί οι ρίζες αυτές του δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Μοιάζει σαν τον φυσικό αντέο, σαν τον μυθολογικό αντέο που νικούσε όλους γιατί πατούσε σταθερά στη γη. Και ερχόμαστε στο πέμπτο που είναι η ανάγκη για ασφάλεια. Είναι όνειρο. Τι σημαίνει σπιτικό? Μια στέγη για να κρατά μακριά τη βροχή? 4 τείχοι για να κρατούν μακριά το βοριά? Πατώματα για να κρατούν μακριά την υγρασία? Ναι, αλλά και πολύ περισσότερα. Σπιτικό είναι το γέλιο του παιδιού. Είναι το τραγούδι μιας μάνας. Το στήριγμα ενός πατέρα, το φως από χαρούμενα βλέμματα, η ζεσταγιά από καρδιές που αγαπιούνται. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 25 έως 30% των νορμάλ οικογενειών έχουν ανασφαλή συναισθηματικά παιδιά. Η συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού είναι μια διεργασία που ξεκινά με τη γέννησή του. Δεν μας είναι εύκολο να αποδεχθούμε ότι τα μικρά παιδιά, πριν ακόμη καταλάβουν το περιβάλλον τους ή σχηματίσουν δική τους γνώμη, ήδη μαθαίνουν τι τα περιμένει από τον κόσμο μέσω των εμπειριών τους. Όσιος Πορφύριος, να έχουμε την ευλογία του και την ευχή του, γιορτάζει σήμερα, τονίζει ότι τα βρέφη όταν βρίσκονται στην κοιλιά της μάνας τους, δηλαδή προτού γεννηθούν, νιώθουν τη μεταβολή των μητρικών συναισθημάτων. Διαβάζω από πρόσφατο εκδοθέν βιβλίο ενός υποτακτικού του. Είπαν στον γέροντα ότι μια κυρία τον περιμένει και είπε να περάσει. Ο γέροντας σε κάποια στιγμή της είπε ότι φεύγει για το Άγιο Όρος και σε μερικές ώρες θα είναι εκεί. Και πρόσθεσε ότι έχει και αυτός ανάγκη να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Και είπε, να σας πω μία. Να, προχθές είχε έρθει ένα ζευγάρι που είχε αποκτήσει ένα προβληματικό παιδί. Και εγώ ρώτησα τη μάνα μπροστά στον άντρα. Είχες πάει στην πεθερά σου όταν ήσουν έγκυος? Ναι, μου είπε. Και είπα, πιέστηκες και βλάφτηκε το παιδί. Και το είπα αυτό μπροστά στον άντρα της και τώρα αυτή θα του λέει, είδες τι μου έκανες, και να είναι μόνον αυτό. Σε επιβεβαίωση της θέσης του, αρκεί να θυμηθούμε το σκύρτημα του Τιμίου Προδρόμου στην κοιλιά της μητέρας του 6 μηνών, στο χαιρετισμό με την Παναγία. Τα μωρά μαθαίνουν να αισθάνονται ασφαλή ή ανασφαλή από τις σχέσεις που κυρίως έχουν με τους γονείς και με όσους θα φροντίζουν. Σημαντικότατος παράγοντας είναι η συναισθηματική διαθεσιμότητα των γονιών. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι οι γονείς είναι εκεί για τα παιδιά τους. Οι μελέτες δείχνουν ότι η συναισθηματική διαθεσιμότητα ενός γονιού μπορεί πολλές φορές να είναι πιο σημαντική από τη φυσική διαθεσιμότητα, την παρουσία του. Η συναισθηματική ασφάλεια είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία οι γονείς μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους για να μεγαλώσουν και να πετάξουν. Όταν τα παιδιά βιώνουν μια συνεπή φροντίδα από τους γονείς τους και το οικογενειακό περιβάλλον, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Έχουν αυτοπεποίθηση, εμπιστεύονται τους άλλους, τολμούν να εξερευνούν και να γνωρίζουν νέες καταστάσεις. Τα συναισθηματικά ασφαλή παιδιά τείνουν να έχουν καλύτερες σχέσεις, καλύτερες σχολικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις, χτίζουν σχέσεις διάρκειας, εκδηλώνουν αμοιβαίο σεβασμό και αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν αργότερα στις δυσκολίες της ζωής τους. Οι γονείς οφείλουν να εκφράζουν πληθωρικά την αγάπη τους, χωρίς να φοβούνται ότι αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά τους. Πρότυπο ο Θεός μας. Σας θυμίζω μόνον το λόγο του. Ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Έδωκεν σημαίνει θυσίασε, την αγάπη του Θεού Πατέρα. Εξάλλου, κρατεά, πανίσχυρη, ως θάνατος αγάπη, διαβάζουμε στο Άσμα Ασμάτων. Ο Κένεθ Ρούμπιν, καθηγητής της ανθρώπινης ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, συνιστά στους γονείς να δείχνουν συνεπή αγάπη ακόμη και στις πιο δύσκολες και σκληρές στιγμές της ανατροφής των παιδιών τους. Είναι εύκολο, τονίζει, να είσαι στοργικός όταν το παιδί σου είναι άγγελος. Αλλά πιο σπουδαίο είναι να δείξεις μεγάλη στοργή και σφιχταγκάλεσμα στο παιδί σου ύστερα από μια λογομαχία και μάλιστα ζωντανή και ισχυρή. Η αγάπη είναι το λείπασμα για να ανθίσουν οι αρετές των παιδιών. Ας μη μας ξεγελάει η ηλικία τους ή το φίλο τους. Να είμαστε γενναιόδοροι στο αγκάλιασμα και στο φίλημα των παιδιών. Το άγγιγμα και η αγκαλιά είναι βασική ανάγκη του ανθρώπου, τονίζει ο ψυχίατρος συγγραφέας Ιάκωβος Μαρτίδης σε πρόσφατο βιβλίο του. Είναι απαραίτητη για να αναπτυχθούν φυσιολογικά τα παιδιά. Οι ενήμεροι και στοργικοί γονείς αγκαλιάζουν το παιδί και το χαϊδεύουν συχνά. Το άγγιγμα διεγείρει τον οργανισμό του παιδιού και το βοηθά στην υγιή ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Τα παιδιά που μένουν συστηματικά παραμελημένα, τα παιδιά που για οποιοδήποτε λόγο δεν παίρνουν αρκετές αγκαλιές, θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να πέσουν σε ψυχικό και σωματικό μαρασμό, ακόμη και στα 60 τους. Η γνωστή συγγραφέας Μάρο Βαμβουνάκη και ψυχαναλήτρια γράφει: «Η άποψη ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τα χαϊδεύουμε γιατί θα κακομάθουν, θα μας πάρουν τον αέρα και όλα τα συναφή, είναι μια άποψη στενόκαρδη και ανόητη. Ο άνθρωπος δεν ερωμάζει παρά μόνο με το να απελευθερώνεται, αλλά απελευθερώνεται και τραβάει μπροστά μονάχα ο χορτάτος». Οι μελέτες δείχνουν ότι η αγάπη μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την εμπιστοσύνη του παιδιού. Ας είμαστε ευαίσθητοι και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους. Είναι εντελώς λανθασμένη η δημοφιλής αντίληψη ότι όταν ανταποκρινόμαστε στο κλάμα του μωρού μας, με ένα τρυφερό αγκάλισμα αυτό θα το χαλάσει. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των παιδιών μας. Το πώς θα ανταποκριθούμε κάνει τη διαφορά. Διαθέτουμε χρόνο για να παρατηρούμε, ιδίως όσο αφορά τα μωρά, τι θέλουν να μας πούν, ώστε να ανταποκριθούμε κατάλληλα. Με απλά λόγια, όταν κλαίει το παιδί, έχει φίλους δύο λόγους, 13, 18, 20, διψάει, πεινάει, αισθάνεται άβολα, έχει ζέστη, είναι βρεγμένο, είναι κουρασμένο. Εμείς θα πρέπει αυτά να τα αναγνωρίσουμε και να δώσουμε την κατάλληλη απάντηση στο ερέθισμα του παιδιού. Συχνά στοιχεία που συμβάλλουν στην αίσθηση της ασφάλειας για το παιδί είναι οι σχέσεις των γονιών. Όταν οι γονείς αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο με κατανόηση, αποδοχή, αγάπη και ενσυναίσθηση, γίνονται τα καλύτερα πρότυπα για τα παιδιά μας και συντελούν στην εμπέδωση της ανάγκης για ασφάλεια. Το στοργικό περιβάλλον της οικογένειας, όπου οι παραδόσεις και οι συνήθειες καθώς και οι εκδηλώσεις στις μεγάλες γιορτές ζωντανεύουν, αλλά και καθημερινές ενέργειες που χρωματίζουν την ατμόσφαιρα αγάπης στη ζωή της οικογένειας, δίνουν στα παιδιά την αίσθηση της ασφάλειας και σταθερότητας. Αντιθέτως, όταν οι γονείς διαπληκτίζονται, αντιμετωπίζουν με αγένεια ο ένας τον άλλον και σπάνια εκδηλώνουν την αγάπη, τα παιδιά βιώνουν άγχος και ανασφάλεια. Ακόμη το γονικό άγχος της καθημερινότητας και η υπερβολικά προστατευτική συμπεριφορά τους συχνά δημιουργούν ανασφαλή, νευρικά και ανήσυχα παιδιά. Τα αρνητικά αυτά χαρακτηριστικά τα συνοδεύουν φόρου ζωής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια, τα παιδιά έχουν ανάγκη από συνετή πειθαρχία, κανόνες λειτουργίας και ορθά όρια για να αισθανθούν ασφαλή. Ασαφείς και υπερβολικές προσδοκίες, πολλοί κανόνες και σωματικές τιμωρίες δημιουργούν ανασφάλεια στα παιδιά, ενώ η αυτοπειθαρχία πρέπει να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί. Τα παιδιά χρειάζονται ελευθερία για να αναπνεύσουν, αλλά και διακριτικό έλεγχο, διότι η κατάπνιξη μπορεί να οδηγήσει σε εκφοβισμό ή επαναστατικότητα. Αν στόχος μας είναι να τα προστατεύσουμε ώστε να μην υποφέρουν από παρονοήσεις και έλλειψη πείρας, τους χρειάζεται αρκετή ελευθερία για να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, αυτοδυναμία, σύνεση, ώστε να εξελιχθούν σε πρόσωπα. Πρώτο κλείσω την εισήγηση, ας ακούσουμε το λόγο ενός ανθρώπου που αγάπησε όσο λίγη το παιδί. Σε κάποιους μπορεί να είναι γνωστός η επανάληψη Μήτυρ Μαθήσιος, λένε. Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που ζουν. Αν τα παιδιά ζουν μέσα στην κριτική, μαθαίνουν να επικρίνουν. Αν τα παιδιά ζουν με την εχθρότητα, μαθαίνουν να μάχονται. Αν τα παιδιά ζουν με το φόβο, μαθαίνουν να είναι φοβισμένα. Αν τα παιδιά ζουν μέσα στο νύκτο, μαθαίνουν να νιώθουν λύπηση για τον ίδιο τον εαυτό τους. Αν τα παιδιά ζουν με το χλεβασμό, μαθαίνουν να είναι δειλά. Αν τα παιδιά ζουν στη ζήλια, μαθαίνουν να ζηλεύουν. Αν τα παιδιά ζουν στην ντροπή, μαθαίνουν να αισθάνονται ένοχα. Αν τα παιδιά ζουν με την ενθάρρυνση, μαθαίνουν να έχουν αυτοπεποίθηση. Αν τα παιδιά ζουν την ανεκτικότητα, μαθαίνουν να έχουν υπομονή. Αν τα παιδιά ζουν τον έπαινο, μαθαίνουν να είναι ευγνώμονα. Αν τα παιδιά ζουν την αποδοχή, μαθαίνουν να αγαπούν. Αν τα παιδιά ζουν την επιδοκιμασία, μαθαίνουν να αγαπούν τον εαυτό τους. Αν τα παιδιά ζουν την αναγνώριση, μαθαίνουν ότι είναι καλό να έχουν στόχους. Αν τα παιδιά ζουν την προσφορά, μαθαίνουν τη γενναιοδορία. Αν τα παιδιά ζουν την ειλικρίνεια, μαθαίνουν τη φιλαλήθεια. Αν τα παιδιά ζουν τη δικαιοσύνη, μαθαίνουν το δίκαιο. Αν τα παιδιά ζουν την καλοσύνη και την εκτίμηση, μαθαίνουν το σεβασμό. Αν τα παιδιά ζουν στην ασφάλεια, μαθαίνουν να έχουν πίστη στον εαυτό τους και εμπιστοσύνη στους γύρω. Αν τα παιδιά ζουν σε φιλική ατμόσφαιρα, μαθαίνουν ότι ο κόσμος είναι ένας φιλικός χώρος για να ζήσουν. Για να έχουμε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ικανές να παλέψουν μέσα στην κοινωνία και να γίνουν το αλάτι της γης, θα πρέπει στην οικογένεια, όπου σμιλεύονται οι χαρακτήρες, να εξισορροπηθούν οι ανάγκες με τις επιθυμίες όλων των μελών. Η ενσυναίσθηση, πολύτιμος αρρωγός, θα βοηθήσει προς την προσπάθεια αυτή. Θα συντρέξει στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων των παιδιών, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο που θα αναλάβουν. Το παιδί πρέπει να περάσει από το εγώ στο εμείς του Μακρυγιάννη για να είναι αληθινά ευτυχισμένο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συντρέξουν όσοι εμπλέκονται στην αγωγή με τη στενή και ευρία έννοια. Γονείς, παππούδες, φίλοι, εκπαιδευτικοί, κατηχητές και κληρικοί υπό τον όρο ότι είμαστε συναισθηματικά υγιείς. Διαφορετικά για τα παιδιά και τους εφήβους, οι δυσκολίες γίνονται ανυπέρβλητες στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν σε συναισθηματικά υγιείς προσωπικότητες. Και μια μικρή παροιμία μόνο για αυτούς που έχουν μικρά παιδιά ή θα δημιουργήσουν μικρά παιδιά. Έχετε μια ζωή για να δουλέψετε, αλλά τα παιδιά σας είναι μόνο μια φορά μικρά, λέγει μια πολωνική παροιμία. Ευχαριστώ.